إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد رغستيال ورقا يدعاد اسلامي الفرقان قدوب دي سنوحا كميدا كدواد دباتان اسكري وكتر سن مامل قلبح جوبالان هيا لما شاية داوع كون اغضي وار قرشي سن وعيد مدح ركد مجاهدين تال شباب اي كفليان قول كجوبة هوسي وحا حالي وار لغو قاضي فريسان اسكرتا مامل كوفر قلبيت كلي يهين دق مدح حضر اي قول كبكول كانال كوار كالك تايب يا باهي قيبتا لباد موقالة وار دبقالاه وكد عيدولاد كدق مدح عالدير اي قول كالقدود dagaalo u dhaxay ciidamada la baxay maamulka Soomaaliland iyo kuwa SSC ayaa waxa ay ka dhaceen gobolka Togdheer askari ka tirsan ciidamada Uganda ayaa toogasho ku dilay dhowr qof oo Ugandais ah kadib weerar uu ka geystay gudaha dalkaas warka waxaad sidoo kale ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa ahmiyadda ay leedahay nolosha dhulka iyo sida diinta Islaamku u boorisay arrinkaas
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسود وذا وركي أرمسترن ku dhawaad 20 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka la baxay Jubaland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorsheysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka fuliyeen gobolka Jubada Hoose weerarka ayaa si gaar kaga dhacay xero lagu magacaabo Meri taas oo ku taala duleedka deegaanka Kamboni waxaana halkaa ka dhashay qasaar kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaas oo soo gaaray ciidamada maamulka Jubaland ee halkaa weerarka kula kulmay ugu yaraan 6 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Jubaland ayaa ku dhintay weerarka halka sidoo kalena 12 kale ay ku dhaawacmeen laba kamid ah askarta maamulka Jubaland ayaa sidoo kale nolol iyo geerimina lagu haynin ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee fuliyay weerarka ayaa halka ku furtay 5 qori oo ah kuwa AK-47 ka loo yaqaano iyo sidoo kale hal qori oo ah BKM dhanka gobolka Bakoolna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay weerar ku qaadeen saldhig askar ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin degmada Xudur kanaalka wararka Al-Kataib Al-Aqbariya ayaa baahi qaybta labaad muuqaalada weerar dhabagal ah oo ka dhacay duulaadka degmada Caldheer ee gobolka Galgaduud warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya Yaasir Cabdullaah
waa qaybta labaad muuqaalo uu kanaalka wararka Al-Kataib ku soo bandhigayo weeraro kamaayn oo ka dhacay duuleedka degmada Caldheer ee gobolka Galgaduud kuwaas oo lala beegsaday askarta dawladda federaalka qaybtan labaad ayaa lagu soo bandhigayaa weerar kamaayn oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab la beegsadeen askar ka tirsan dawladda federaalka oo ku socdaalayay deegaanka Geerile ee dhaca duuleedka degmada Caldheer garneelada garbaha laga ganayo qoryaha Darandooriga u dhaca ayaa mar qura waxa ay ku dul shanqarayaan ciidamadii kamiinka ku dhacay waxaana halkaasii ka dhacay dagaal in muddo ah socday askarta dawladda federaalka oo ku firxanaya dhulka hoodka ayaa waxaa mid mid u ugaarsanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaana muuqbaayaha kanaalka wararka Al-Kataib uu ku soo bandhigayaa askar madaxa laga wada tooganayo maydadka askarta la laayay oo goobta daadsan ayaad sidoo kale ku arki kartaa muuqaalkan cusub ee la baahiyey. qaybaha dambe waxaa lagu soo bandhigayaa hubkii iyo agabyadii militari ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo furteen weerarka kamiinka lagu dilay ku dhawaad 36 askari.
dagaalo u dhaxeeya ciidamada maamulka la baxay Soomaaliland iyo kuwa SSC ayaa waxa ay ka dhaceen gobolka Togdheer. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Mubaarak Cumar.
iyadoo weli halkeed ka sii socota xiisadaha dagaal ee maamulka Soomaaliland iyo kan SSC qaatuma ayaa waxaa la sawirinayaa in dagaal aad u xoogan isla markaana khasaare dhalay u dhexmaray labadooda. dagaalkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka hoostaga magaalada Buuhod ee gobolka Togdheer ee uu ka arimiyo maamulka la baxay Soomaaliland. dagaalkan ayaa dhaliyay khasaare kala duwan oo naf iyo maalba leh. waxaa la sawirinayaa in labada dhinac ay ku gaareen dagaaladan. labada maamul ayaa midba kan kale ku eedeenaya in uu isagu weerar ku bilaabay. waa kan afhayeenka ciidamada maamulka la baxay Soomaaliland oo arrimahaasi ka waramaya isagoona guulo ka shigtay dagaalka.
shirkan jiraayay aanu isugu kan yeedhnay maanta baaxadda saxaafadda, waxaan doonayaa inaan kaga hadalo dagaal ka dhacay deegaanka Qoorlugud, dagaalkaasoo qolada Huwanti ay soo qaadeen fariisinada ciidamada madaniga ah ee halkaa yaalla, weerarka qaawan ee lagu soo qaaday iyo Huwanti ku soo qaaday, dhirbaaxo kulul bay ku dhufteen, way iska celiyeen.
dhan kale wasiirka warfaafinta ee maamulka la baxay SSC Qaatuma ayaa isna kuwa ka soo horjeeda ku eedeeyey in ay weerar ku soo qaadeen, isagoon intaasi ku daray inay khasaare gaarsiiyeen maxaabiis dagaal ay ka qabteen maamulka Soomaaliland.
waxaa weerar daandaansi ah ku soo qaaday fariisimada hore ee duuleedka Qoorlugud ay ku leeyihiin ciidamada maamulka ee SSC Qaatuma maleeshiyada gooni ugoosadka ah ee taliska Hargeysa. weerarka iyo daandaansiga waxay kala kulmeen jab iyo khasaare ba'an oo naf iyo maalba isugu jira. mar labaad maanta waa ahayd kowda bisha 12-aad ee 2024-ka waxaa weerar kale saaka subaxnimadii oo laba jiha soo qaaday maleeshiyada gooni ugoosadka ah ee maamulka Hargeysa. mar labaad waxay kala kulmeen difaaciyada maamulka SSC Qaatumo khasaare ba'an oo isugu jira naf iyo maalba. waxaa laga qabtay gaadiid, waxaana laga qabtay maxaabiis. warbaahinta lala wadaagi doono
muddooyinkii dambe waxaa sii xoogeysanayay dagaalka u dhexeeya maamulka Soomaaliland iyo kan SSC Qaatuma, kuwaas oo ayay dambe ku dagaalamayay gobollada waqooyi ee Soomaaliya.
askari ka tirsan ciidamada Uganda ayaa toogasho ku dilay dhowr qof oo Ugandais ah kadib weerar uu ka geystay gudaha dalkaas. faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Farxaan Cali Cabdullaahi.
ciidanka UPDF ee dalka Uganda ayaa shaaca ka qaaday in askari ka tirsan ciidanka militariga uu weerar toogasho ah ka geystay gudaha dalka Uganda, taasoo uu ku dilay dad shacab ah. askariga dilka geystay oo lagu magacaabo Bani Amani ayaa nolosha dhaafiyay ugu yaraan 3 ruux oo Ugandais ah kadib markii uu rasaas oo dagga qaaday. xilliga uu weerarka geysanayay ayaana la sheegay inuu caraysnaa oo uu khilaaf kala dhexeeyay xaaskiisa. weerarka toogashada ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo Engora oo hoostaga degmada Agago. dad kala dilay ayaana kala ahaa 21 sano jir, 47 jir iyo 15 sano jir. weerarka toogashada ayaa dhacay 20kii Oktoobar, maalmihii la soo dhaafayna waxaa socday baaritaano lagu raadinayay askariga dilka geystay, kaasoo ugu dambeyntii gacanta lagu soo dhigay maalintii Arbacada ee aynu soo dhaafnay. warbaahinta dalka Uganda ayaa tabisay in askariga dilka geystay iyo xaaskiisa uu ka dhexeeyay khilaaf qoys, kadibna ay xaasku ka soo carartay guriga, isaguna uu toogashadana geystay xilli uu baadigoobayay xaaskiisa ka soo carartay gurigeeda. taliska ciidamada Uganda ayaa sheegay in askariga xilligan gacanta lagu hayo maxkamadana la soo taagi doono.
markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ka hadlaysa ahmiyadda ay leedahay noolaynta dhulka iyo sida diinta Islaamku u boorisay arrinkaas. waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar.
dhulku waa meeray isku xiraya bani aadamka, isla markaanay ku dul nool yihiin waa turaabta mida laga abuuray bani aadamka. iyada ayaana halkay degan yihiin iyo hoygooda intaba waxaa ku keesan quudka qalqiga, halka dusheedan ay miciishadoodu ka helaan. insaanka ayaa mid ku amran inuu ku dul socdo dhulka si uu wax uga soo saarto una helo kheyraadka ballaaran ee ku dhex jira, iyadoo intaasi ay sii dheer tahay inuu yahay aayad Allah oo kaban qaati kacaya jiritaankiisa. kheyrka dhulka ku keensan laguma helo ciyaar ciyaar iyo shaqo la'aan. sidaas daraadeed ayuu Allah dadka faray in loo sacayo sidii wax looga soo saari lahaa dhulka. Cambirida dhulka ayuunana dhexla siiyey, kaasoo noqday mashquulka ugu badan ee bani aadamku la nool yahay. Milkiyadda dhulka ayaana noqotay daahirada bulshada oo zaman kasta iyo xilli walba uu insaanka la nool yahay. Dhulbixinta ayaana mansilad weyn ku dhexlay howlaha dowladda. Sidaas ayuuna dhulka ku noqday xarun dhaqaale, ganacsi iyo wixii la mid ah oo ay dadka ku mashquulaan maciishadooduna ka raadiyaan. Dhulka ayaa u qaybsama laba qaybood: mid waa kan la maalgashaday ee midhaha lagu beeray, warshaduna laga hirgeliyey, sidoo kalena la deegaamiyey; qaybna waa midda layska ilmaamay oo aan la maalgashan oo duurka ah, waana taa midda ugu badan ee caalamka laga helo, si gaar ah waddamada muslimiinta. Inkastoo qaybta koowaad ee tahay mid yar, ayaa waxaad haddana arkaysa inay ku doodayaan oo ay ku dagaalamayaan dowladaha iyo shucuubta, iyagoona dhulka kala boobaya, isgumaysanaya, ilaha muhiimkaana iskala dagaalamaya, halka qaybta kale oo ah tan masaaxa ahaan ugu weyn ay taa mid uu murunkeedu yar yahay, isla markaana aan tirsan, taasoo loo yaqaano dhulka dhintay. Waxaaba dhacday in iyadoo ay dadka gaajowlaanayaan ay haddana fursadu tusi weysay inay dhulkaasi maalgeliyaan oo ay nooleeyaan. Diinteena Islaamka ayaa ahamiyad ballaaran siisay ka faa'iidaysiga dhulka, waxaana meelo badan oo Qur-aanka Kariimka ka mid ah ku soo arooray in insaanka uu dhaqaaqo sidii uga faa'iidaysan lahaa dhulka haddii ay meel cidhiidhi ku noqotaan uu aado meel kale si uu u helo nolol ka wanaagsan mid uu ku jiro. Allah subxaanahu wa tacaala ayaana kitaabkiisa casiiska ah ku yidhi:
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
أصلك وحادين تكوين دولك لنوليو ahamiyadda ay arrintaasi leedahay awgeed wuxuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu xadiidu warinayaa Jaabir Allah karaa la noqday ku yidhi: qofkii nooleeyaa dhul dhintay isaga ayaa leh dhulkaas. Haddaba wanaagga Islaamka dhexdiisa ku leedahay in dib loo nooleeyo dhulka dhintay waxaa ka mid ah: kow, inuu noqdo dhul deegaanna ula dhisto, ayna u sahlanaato dadka oo ila-aanta ah inay si fudud dhul ku helaan, lagana takhallusa azmada la xiriirta dhul la-aanta; labo, in dhulka wax lagu beeraayo ayna sahlaysa inuu quudka mutawafir noqdo, lana yareeyo heerka faqriga iyadoo weliba la ilaalinayo badqabka cuntada; saddex, in si cadaalada iyo afraada iyo bulshada u helaan ilaha wax soo saarka, qof welibana uu nasiib fiican ku yeesho wax soo saarka dhulka iyo in naftiisa uu ku tirsanaado; afar, in meesha laga saara aafooyinka iyo mushaakilaadka nidaamyada aan aragtida fog lahayn si cadaalad loo dhex dhigo dadka, isla markaana loo zuuliyo waxa loogu yeedho dabaqadaha nolosha iyo bulshada oo wax eray bixina ay shisheeyuhu keeneen. Ahamiyadda ay leedahay in dhulka dib loo soo nooleeyo lana cambiro waxaa la dareemi karaa markii ay badato daahiridda xaalufinta dhulka, taasi oo dad badan oo dhulkooda la xaalufiyey ku qasbaysa inay waddamo kale u barakacaan. Tani ayaana keenaysa ismo dhaqaale, siyaasad, milatari iyo mid bulsho, maadaama ay tiro badan oo dadka ay sameeyeen barakac jamaaciya. Dhulka lagu maamulo shareecada Islaamka ayaa waxaa ka jira xorriyad dhammaystiran oo qofka fursad u siinaysa inuu si qanaaco ku jirto dhulkiisa u nooleeyo isagoo weliba helaya dhiirigelin iyo garab istaaga, halka goobaha shisheeyuhu ku habsadeen ay dadka dhibaatooyin badan kala kulmaan majaalkan. Shareecada Islaamka ayaa boorisay nooleynta dhulka iyo inuu qofka kasab xalaal la raadsado, halka khawaaniinta ee shisheeyuhu dejisteen ay dadka ku dhibaateeyeen tacabkooda. Waxaadna arkaysaa in dad juhdi xaddaafa ku bixiyey inay wax soo saaraan ay ugu dambeyn ku soo dhammaatay in hantidooda lagu wareejiyo dowladda, iyadoo kolkii horeba hab tacaawun bulshaa lagu geliyo shaqada oo aysan xorriyaddu ahayn. Maadaamaan ka soo sheekeenay ahamiyadda ay leedahay nooleynta dhulka, waxaad arkaysaa in waddamo badan oo ka mid ah caalamka Islaamka ay maanta la daalaa dhacayaan hadamooyin ka soo gaaray dullaanada ay shisheeyuhu ku soo qaadeen, kuwaasoo xaalufin baan ku haya kheyraadka. Shisheeyaha uu ku baraarugsan muhiimadda dhulka iyo kheyraadku wallaah ku manaystay waddamada muslimiinta ayaa juhdi kasta ku bixiya sidii ugu duuli lahaa dal weliba, isla markaana ay u gurtaan kheyraadkiisa. Badi waddamada dhaca qaliijka ayay ka soo dhameeyeen shidaalka iyo naftada, iyagoo haddana u soo jihaystay dhanka qaaradda Afrika oo ay horaanba waddamo ka mid ah xaalufiyeen. waxaana dhammaan qorshayaashan u fududeeyey madax dabadhilafiyo ah oo sandareerta yar ku badashay hantida muslimiinta. Muhiimadu dhulka leeyahay awgeed ayay dowladaha sheegtay quwadaha adduunka isku haystaan waddamada caalamka iyagoo hadba ilaalinaya maslaxadooda, waana taas sababta ka dambeysa dagaalada ka socdo qaar ka mid ah waddamada caalamka Islaamka, kuwaasoo ay gadaal ka riixayaan dowlado shisheeye oo masaalix ilaashanaya si ay bulshada u noqoto mid fahantay ahamiyadda dhulka iyo wax soo saarka buu u leeyahay nolosha. Waxaa lama huraana in la helo towjiihaad iyo talooyin boorin ah oo dadka ku dhiirigelinaya inay wax soo saaraan aysanna u noqon dad la gumaysto oo shisheeye u gacan oorsada, maxaa yeelay nin aan quudkiisa xor u ahayn qaraarkiisa xor uma ahan.
Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa.